verkefni. Skrifið setningar eins og fyrsta dæmið sýnir. Sagnirnar eru allar a-ar sagnir.